Касцёл у афрыканскім Беніне лічыць дні да запланаванага прыбыцця туды 18 лістапада папы Бенедыкта XVI, паведамляе сённяшняя Лёсарватора Романо. Святы Отец прыбудзе, каб даць касцёлу Афрыкі апостальскую адгартацыю, якая стане падвядзеннем вынікаў другога спецыяльнага пасяджэння сінаду біскупаў для Афрыкі, якое праходзіла ў Рыме 4-25 кастрычніка 2009 года пад назвай «Касцёлу Афрыцы на службе паяднанню і міру». У падрыхтоўцы візіту з дзяржаўнымі ўладамі супрацоўнічаюць апостальская нунцыятура ў Беніне і епіскапат. Выбар гэтай краіны для візіту святога айца звязаны са 150-й гадавінай пачатку евангелізацыі і 40-годзем устанаўлення дыпламатычных адносін паміж Бенінам і святым пасадам. У епіскапаце Беніну створаны камітэт, які займаецца пытаннямі прыняцця гасцей і іх размяшчэння, транспарту, літургіі, СМІ, а таксама зборам сродкаў для пакрыцця расходаў на правядзенне такога маштабнага мерапрыемства. Прадугледжваецца таксама адкрыццё інтэрнэт-старонкі, якая дазволіць адсочваць падрабязнасці трохдзённага знаходжання папы ў краіне. Акрамя таго, падрыхтавана даследаванне аб рэлігійнай сітуацыі ў Беніне. Аўтары выказваюць заклапочанасць з нагоды адсутнасці перакладаў Біблії на мясцовыя мовы, што спрыяе рэлігійнаму сінкрэтызму, маральнаму раскладанню і распаўсюджванню сект. У той жа час адзначаецца глыбокая рэлігійнасць народа, што вядзе да развіцця рэлігійнага жыцця і ўдзелу касцёла ў сферы адукацыі. Тым не менш, у рэлігійным жыцці па-ранейшаму прысутнічаюць спасылкі на мясцовыя язычніцка-магічныя культы. Католікі складаюць 24% сярод 8,5 мільёнаў жыхароў Беніну. Існуе 10 дыяцэзій, 312 парафій са шматлікімі маладымі пробашчамі. 224 бенінскія святары працуюць за мяжой.